Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša gostja v današnji praznični nedeljski kmetijski oddaji je Iva Dimic, mama petih otrok, poslanka, podpredsednica Nove Slovenije, predvsem pa predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato sem jo tudi povabil v današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Gospa Iva, najprej lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci Radija Ognjišča.
Današnji praznik vseh svetih nas vabi, da se v mislih pomudimo ob naših pokojnih. Kako ga vi doživljate, praznujete, če takole začneva ta pogovor?
Ta praznik, praznik vseh svetih, dejansko je neka taka globija vez, ko se povežem z vsemi pokojnimi sorodniki. Tukaj mogoče bi izpostavila staro mamo svojega očeta, ki sem ga zgubila že v rani mladosti. In je to čas, ko poglobim njihov odnos in poskušam njihovo držo v življenju prenesti tudi svojim otrokom.
Praznik vseh svetih je tudi dan, ko se bolj srečujemo z žlahto, recimo obujamo spomine na sorodnike, znance, kot ste že povedali, ki so že pokojni. Lahko rečemo, da na ta način negujemo družinske vezi?
Absolutno. To so prazniki, poleg še nekaterih drugih praznikov, prihajajočih, bom rekla, božičnih praznikih in ostalih, so prazniki dejansko, ko povežejo celotno, bom rekla, širšo družino, sorodnike, bratrance, če pogledam po svoji strani, in se mi zdi, da je to neka poglobljenost v odnose do svojih pokojnih, bližnjih pokojnih, in je to en tak praznik, ki hkrati nam daje upanje, da skozi molitve in vse lahko poskrbimo tudi za odpustek za vse verne dušuvicah.
Zanimivo je, saj meni to prihaja ob teh praznikih posebej v misli, kako se ljudje radi spominjamo vsega dobrega, ki smo ga bili deležni od naših prednikov, ki so že pokojni, recimo še posebej pokojnih staršev, starih staršev. Gospa Iva, kako vi v teh, če se takole izrazim, čudnih časih, ko se zdi, da se vse maje, vidite pomen dobrega, dobrote, prizadevanja za dobro, za pravično?
Jaz vedno rečem, dobrota vedno zmaga. Dobrota vedno gre naprej in to tudi sama skozi svoje življenje, skozi svoje delo hočem širiti in prinašati med ljudmi, tako da se mi zdi, da dejansko, kar narediš dobrega, jaz sem prepričana, da se ti kar nekajkratno v življenju povrne. Ni potrebno, da je ta povrnitev takojšnja, lahko je to čez nekaj let ali na otrocih. Se mi zdi, da je dobrota tisto, kar more nas vse voditi v življenju, da se trudimo, da vsak dan naredimo vsaj eno dobro delo, da vsak dan poskušamo prenesti eno pozitivno misel na človeka, ki ga srečamo, da vsak dan lahko namenimo nekomu, ki ga srečamo na ulici, en nasmeh, droben nasmeh. Nasmehi dobrota delajo čudeže med ljudmi.
Zarja mlično bila, ptica bo zapila, čez reke brez oblike, duša bo krenila. Kdo ji se bo posteli, čist potih prikradla, se za čas ustavila, da bi te pobožala, sam se boš predramila. Ko da bi čutila, kdo se te dotaknil je, šepnil tvoje je ime. Ti ne takrat se jokati, solz ne smeš prelivati, šele na dan vseh svetih, naj v oknu sveča sveti, zdravo, Marijo, zmoli si. In čuj, slik ne smeš obdržati, črno se oblačiti, šele na dan vseh svetih, šopek spominov večni, naj skrita solza orosi. Ptica bo zapila, če se reke brez oblike, duša bo krenila. Tvoji se bo posteli, čist bo tih prikradla, se za čas ustavila, da bi te pobožala, sam se boš predramila, ko da bi čutila, kdo se te dotaknil je, šepnil tvoje je ime. Ti ne takrat se jokati, solz ne smeš prelivati, šele na dan vseh svetih, naj v oknu sveča sveti, zdravo, Marijo, zmoli si. In čuj, slik ne smeš obdržati, črno se oblačiti, šele na dan vseh svetih, šopek spominov večni, da skrita solza orosi. Šele na dan vseh svetih, šopek spominov večni, da skrita solza orosi.
Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je Iva Dimic, predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega zbora, sicer pa podpredsednica Nove Slovenije. Gospa Iva, poznamo vas kot poslanko, danes bi se pa malce bolj ustavila ob vaši zelo pomembni vlogi, vlogi predsednice tega odbora. Kako bi za nas laike pojasnili, kaj so glavne naloge odbora, ki ga vodite?
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pove, s čim in kaj je glavna tema mojega delovanja kot predsednice v tem odboru ali kot članice ali kot poslanke. Mislim, da je za slovenske razmere kmetijstvo izjemnega pomembna, tako tudi gozdovi in seveda tudi varna, zdrava prehrana. In kar se tiče našega odbora, ki ga vodim, je glavnem, da nadzorujemo in pripomoremo k taki zakonodaji, da je za slovenske razmere najboljša, da je za slovensko podeželje najboljša, za slovenskega kmeta vzpodbudna, ker ne nazadnje, ko se pogovarjam s kmeti, vedno pravijo, da oni znajo delati, potrebujejo pa seveda vzpodbudo, dolgoročnost in trajnost, ker veliko krat se pritožujejo, da se zadeve prehitro spreminjamo, da se zadeve spreminjajo tudi na 3 leta, 5 let, da pa potrebujejo neko trajnost, trdnost in to je tisto usmeritev, katero tudi sama v tem odboru zasledujem in opozarjam, če se zadeve prehitro spreminjajo, da je potrebno kmetan zagotoviti neko stabilno delovno poslovno okolje.
Poglejte, ta odbor je vsaj iz mojih oči zelo zanimiv, ker na splošno dosegate visoko stopnjo soglasja. Kako to komentirate?
Ja, res je, odbor za kmetijstvo je nekoliko specifičen v državnem zboru, ne glede na politično zastopanost v tem odboru. Odbor v glavnem, kar bom rekla, smo vsi složni pri določenih zadevah, seveda prihajajo kakšne različni pogledi na posamezno ureditev posameznega področja. Verjetno se je to v preteklosti pokazalo ravno na področju gozdarstva, tudi v prihodnje pričakujem tukaj mogoče nekoliko drugačne poglede. Drugače pa se vsi strinjamo, da je slovenski kmet potreben razumevanje, zaščite, da morajo biti ukrepi taki, da bomo spodbujali lokalno pridelano hrano, da bomo spodbujali večji odstotek samooskrbe, zdaj smo nekje med 30 in 35 odstotki samooskrbe, še ne 25 let nazaj smo bili skoraj na 80 odstotkih, tako da zato je tukaj, bom rekla, v tem odboru tak konsens, političen konsens, da je resnično potrebno poskrbeti za hrano, ker ne nazadnje lokalna samooskrba in pa prehranska neodvisnost je pomeni tudi suverenost države.
Se vam zdi, da ostali poslanci državnega zbora prisluhnejo mnenju odbora za kmetijstvo, da ga potem pri svojih odločitvah dovolj upoštevajo, ali gre potem za pravzaprav strankarsko igro?
Moram reči, da pri velikih primerih ali pa v veliko primerih je to, da tukaj ni nekih, bom rekla, strankarskih preigravanj ali pa drugačnih pogledov. Vendar v zadnjem času moram reči, da sem nekoliko celo bila razočarana, ker vsi govorimo o tem, kako pomemben je enakomeren razvoj podeželja. Mi pa vemo, da imamo v Sloveniji nekje 5 področji, ki so dejansko slabše razvite, ki so, bom rekla, v težjih pogojih delovanja in da tukaj se ne moramo na nek način poenotiti, da bi za teh 5 področji poiskali rešitev, ki bi omogočili tistim ljudem, ki tam živijo ali pa mladim, ki bi prevzemali kmetije, da bi jim omogočili ali preko davčne politike ali kakršnekoli druge spodbudne politike, mogoče tudi preko regionalnega razvoja omogočili, da bi se nekako pospešili ali pa zaščitili te področja v Sloveniji.
Se vam zdi, da se na področju dojemanja pomena kmetijstva, pomena pridelave zdrave hrane posledično tudi kmečkega stanu dogajajo premiki na bolje? Vemo, to področje je bilo še posebej v tistih svinčenih časih zelo zapostavljeno in kar nekako se vleče ta zgodba.
Ja, res je. Še sama se spomnim tistih časov, ko sem bila kot otrok na kmetiji po mami, ki je bila kmečko zavarvana, vemo, kako je bilo z nami, da smo imeli zelene knjižce, ki so mogoče nekoliko takoj, ko si prišel na sistematski pregled v šoli.
Te so vedeli, kam spadaš.
Tako so vedeli, kam spadaš in je bilo to resnično manj vredno. No? Se mi zdi, da kmetje so bili vedno zapostavljeni, vedno je bila nekakšna žaljivka, ne? Sej ti si pa kmetna ali pa ti si pa s kmetije in tako naprej. Nekoliko bom rekla v začetku naše samostojne države, da se je začel preobrat, da se je začela in pa je bila volja vrniti kmetu spoštovanje do njegovega dela, do njegovega prispevka k razvitosti države ali pa k pomenu prehranske verige. Zadnje čase pa se mi zdi, da ko poslušam kmete po Sloveniji, pa mogoče sem tukaj izpostavim lahko še take, ki so na nek višinski kmeti ali pa ki delujejo na nekih skrajnih razmerah, hribovitem področju, da pa se enostavno ponovno vrača tiste občutijo, tudi sami občutijo neko manj vrednost primerjavi z kmeti, ki so na neki ravnini, ki lahko orjejo in seveda tudi oni bistveno pripomorejo k lokalni ali pa k dvigu samooskrbe v državi. Vendar moram reči, da se mi zdi, da politika zdajle v zadnjih 2 letih ni ravno prava.
Morda se bova ob tem vprašanju še ustavila, na to ste opozarjali tudi pred samim protestnim shodom kmetov, ki je pred časom potekal. Morda vaše mnenje. Poglejte, mene je pred dnevi zbodlo pisanje enega od slovenskih novinarjev, ki je opisoval eksodus beguncev pravzaprav in se zgražal nad tem, da je eden od kmetov gnojil nivo, ob kateri se je vila reka beguncev. Pa da policija ni dovolila, da bi begunci ubrali bližnico čez posejano nivo. Očitno bi morali kmetje, ki so na tistih mestih, kjer se vijejo zdaj te dni te reke beguncev in so že itak, tako kot tisto prebivalstvo, izjemno ovirani pri nujnih vsakdanjih opravilih, recimo kmetje pri jesenskih setvah, s katero se leto zelo mudi, odreči svojemu poslanstvu pridelave hrane. Tako sem jaz razumel. Kako vi vidite take?
Migrantska kriza je resnično prizadela Slovenijo kar v zelo hudem pomenu. Verjetno si ni nihče pričakoval te razsežnosti, ni pričakoval, da je ta zadeva dejansko močno eskalirala v državi. Vemo, kaj se dogaja te dni, kako se tudi obnašajo sosednje države. Se mi zdi pa predvsem bistvenega pomena to, da smo vsi, bom rekla, vlada, država, dolžna zaščititi naše prebivalce. Dolžna zaščititi tudi pridelavo hrane. Ker se mi zdi, da je hrana prvotnega pomena, da je hrana strateško pomembna za Slovenijo in to, da se zaščiti ne nazadnje tudi polje, samo pozdravljam delo policistov na tistem področju, da jim je to uspelo, ker če to dovolimo, da ne bo hrane, če se bo to vse pregazlo, če bo vse to, bomo se spomladi drugo leto spraševali, kaj bomo jedli, tudi mi sami. Kaj, če vse to število begunci ostanejo v državi, bo dejansko hrane premalo. Skratka, se mi zdi, da tukaj pohvalno in da je potrebno dovoliti okoliškim prebivalcem, ki živijo na tistem področju, da je njihovo življenje nemoteno, da opravljajo svoje poslanstvo, ker ne nazadnje tudi delo na kmetiji je poslanstvo in je skrb za prihodnje leto. Kaj bomo? Veste, ko pravijo, kar seješ, to žanješ in če tega ne bo, drugo leto ne bomo imeli veliko od te letine. Se mi zdi, da je prvotnega pomena je to res, da se ljudi pusti, da opravljajo svoje normalno delo, svoje normalno življenje na tistem področju in da seveda z vsem razumevanjem do teh beguncov, migrantov, ki prihajajo v našo državo vsakodnevno, da je potrebno tukaj vzpostaviti red. Moram reči, da smo vsi v težki situaciji, tudi ljudje, ki tam živijo, berem po medijih, da jih je strah. Predvsem je treba omogočiti normalno življenje in seveda tudi normalno kmetovanje.
Ja, tudi ta rešitev, ki so jo zdaj obrali, da pripelje vlak na postajo, tam izvršijo vse postopke in drug vlak odpelje naprej, se mi zdi, da je velik korak naprej. Prav na tem področju se je v okolici Dobove prihajalo do teh zapletov.
Res je, tako, kot sem rekla, moramo razumeti ljudi, ki so tam, ki živijo z vsem spoštovanjem in z vso empatijo in z vsem čutenjem do teh ljudi, ki grejo za boljšim kruhom, vendar če si ti oslabljen, tudi njim ne moreš pomagati in se mi zdi, da je prvotno to, da zaščitimo svoje ljudi, da jim omogočimo, da opravljajo svoje delo, svoje poslanstvo na njivah, na področju, kjer živijo in da le tako bomo lahko pomagali potem tudi v prihodnje, ker ni pričakovati, da bi se ta val ustavil. Vprašanje, eni govorijo nekaj mesecev, lahko tudi nekaj let je bilo rečeno nedolgo nazaj tudi v državnem zboru in moramo mi narediti vse, da zaščitimo svoje ljudi in da seveda te ljudje normalno živijo in si pridelujejo hrano, ki jo bojo z največjim veseljem delili tudi s temi, ki pridejo mimo pribežniki.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V Gospa Iva Dimic, v začetku oktobra ste na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega zbora obravnavali proračun za leto 2016 in 2017. Takrat ste bili zelo kritični, predvsem zaradi zmanjševanja sredstev za kmetijstvo v letu 2017. Mnogi si mislijo, se to je še taka prihodnost, pa vendar je pred vrati.
Ja. Dejansko je leto 2017 pred vrati, tako kot sem že prej rekla, to se vse navezuje, kar boš letos dal, kar boš drugo leto dal, boš lahko potem v prihodnosti nekje črpal. Če pa bojo ta sredstva, ki so se znatno v letu 2017 se zmanjšujo kar za dobrih 22 milijonov na račun, na primerjavo z letom 2015, pa se mi zdi, da bo to v prihodnosti velik udarec za kmete, za kmetijstvo. Ne vem, kje in kako si država razlaga, da, ali pa vlada, ali pa minister, kje bojo najdli te dodatna sredstva. Jaz sem to izpostavila predvsem zato, da se tudi kmetje na nek način zbudijo in da le pogledajo, kaj se dogaja tudi na njihovih posestvih, na njihovih kmetijah in da je, se mi zdi, da je neodgovorno, da se je to, bom rekla, močneje ali pa javne, bolj javno ne opozarja na zadeve proračunu v letu 2017, ker zadeve, ko bojo spet prišle leta 2017, nekih sredstev ne bo več, potem se bomo vsi spraševali, kje je ta denar, kaj je bilo. Se mi zdi, da je takrat že nekoliko prepozno za mojem vlak in bi tukaj rada poudarila, da sem tudi opozarila ministra, da se mi zdi nerazumno zmanjšanje sredstev ravno na področju gozdarstva. Vemo, s čim se v Sloveniji srečujemo, da smo imeli lani problem žledoloma, bom rekla, no, in skoraj dve tretjini Slovenije in da letos izreden porast podlubnikov lubadarja, kar bo pomenilo, da bo rabo gost posebno zaščito, da bo potrebno narediti strategijo, ki jo, kot kaže, še vedno nimajo, mogoče v teh dneh so kaj pripravile, kaj se bo posajalo na tem in mi je nerazumljivo tukaj krčenje finančnih sredstev.
Poglejte, prej ste omenili apatičnost kmetov. Recimo, kmetje so pred dobrim mesecem začeli dobivati informativne izračune, koliko plačil bodo načeloma dobivali do leta 2020. Iz njih je jasno razvidno, da se bodo plačila manjšala vsako leto. Padec nominalni pa je na velikem številu kmetij precejšen, precej večji, kot so napovedovali.
Ja, sama sem se imela možnost srečati kar z nekaj kmeti, ki so dejansko izpostavili tale padec plačil tudi do 48%. Seveda je šlo vprašanje v smer nekomu, se pa je zmanjšala plača v zadnjem letu za 48%, toliko, kot se je njim upravičenost do plačil, izplačil. To je zelo velik udarec, zelo velik pritisk na kmeta. Se mi zdi, da kmetija, ki mu, bom rekla, na nek način čez noč pade tak prihodek, a ne, da dejansko verjamem, da so te kmetje v stiski, da razmišljajo, a se še splača delati, vendar jaz vedno rečem, splača se delati, ker smo bili tako vzgojeni, ker je tak način življenja, da pa je to hud problem, je bil pa tudi ta shod, ki mu je spraven, še vedno mu praven, tudi če me kdo popravi, protestni shod prejšnjo soboto in da je mogoče potreben tudi še kakšen shod v prihodnosti. Nekje do decembra ne bi se lahko te zadeve uredile. Mislim, da je tukaj zelo potrebna močna povezanost kmetov, močna povezanost s kmetijsko-gozdarsko zbornico in da je potrebno tukaj resnično na nek način mogoče celo malo zaostriti, ne, da se ne gre igrati s kmetijami. Mi po eni strani pravimo, da so družinske kmetije temelj slovenskega kmetijstva, da bomo vlagali, zapišemo v strategijo slovenskega kmetijstva do leta 2020, potem pa pride par mesecev zatem, pa dobi kmet izračun, da je vse na glavo obrneno. Jaz se zavedam, da se srečujejo z velikimi težavami, zato sem tudi včasih rečem, da včasih je kmet dajo desetino, zdaj pa mu desetina ostane.
Ja, to je kar huda izjava, ampak če začneš računati, se dokaj približaš temu. Glejte, omenili ste shod kmetov. Takrat ste opozarjali prav to, kar ste zdaj rekli, da so majhne družinske kmetije zapostavljene in da imajo kmetje prav, da zahtevajo, da se program razvoja podeželja na tem področju spremeni in se, če ne drugega, vzpostavi vsaj investicijske ukrepe, ki bodo napisani na kožo tudi za manjše investicije na teh kmetijah. Nekateri kmetje pravijo sploh, v minulih letih nismo prišli do tega, da bi lahko bila kakšna investicija na naši kmetiji podprta. Morda kakšen pogled na to področje.
Ja, v Novi Sloveniji smo že v svojem programu zapisali, ne, da si bomo prizadevali za pomoč kmetijam na področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji. Posebej skrb bomo namenili kmetijam na demografsko ogroženih ter obmejnih področjih. To so kmetije, ki dejansko potrebujejo skrb, ki jih je potrebno razumeti, ki je potrebno neke ukrepe pripeljati tem kmetijam bliže, če ne želimo, da se bo slovensko podeželje začelo zaraščati, če ne želimo, da bojo mladi odhajali, da bojo mladi prevzemali te kmetije, seveda, in je potrebno potem tudi razpisne pogoje za investicijske namene prilagoditi tem manjšim kmetijam. Mogoče, ne vem, v točkovanju, da če si ti na neki nadmorski višini ali imaš otežkočeno delo, da imaš, bom rekla, ravnino po konc postavljeno, a ne, da je potrebno tem kmetom na nek način priskočiti na pomoč in jim omogočati, mogoče z višjim točkovanjem. Veliko kmetov je reklo enostavno, potem pa še, če so v neki okolici razvite regije, recimo v Ljubljani, pa vemo, da imamo veliko hribov okrog, enostavno padajo pod območje take bolj razvite regije in ne dobijo enostavno dovoljšno število točk, da bi lahko sploh kandidirali za kakšne investicijske sredstva. Jaz pričakujem, da bojo ukrepi na tem področju tako, kot so bili obljubljeni, tudi s kmetijsko-gozdarsko zbornico smo govorili v toj smeri, da se bojo za te kmetije našla neka investicijska sredstva, seveda na vseh nas pa je, da temu sledimo, še posebno na nas politikih, na odboru za kmetijstvo, da redno in natančno spremlja, če je temu tako. In če ni temu tako, takoj urgiraš, ne vem, skličemo sejo in da se zadeve resnično, če je nekaj obljubljeno, potem mora to biti. Mislim, da beseda mora veljati.
Ja, marsikdaj pozabljamo na to. Pa se vam zdi, gospa Iva Dimic, da bo sprememba tega programa razvoja podeželja mogoča. Kot je razumeti odgovorne na ministrstvu, naj bi bili mogoči zelo omejeni popravki obstoječega programa. Časa pa je približno mesec dni.
Res je, mesec dni časa je, vendar jaz mislim, da na to vemo že kar nekaj časa, da potem, ko bo do tega prišlo reči, nismo imeli dovolj časa, se mi zdi, da je to nesprejemljivo. Mi vemo, da so napake na področju programa razvoja podeželja, jih poznamo že od meseca maja, se pravi, da bi bile mogli ukrepi biti že pripravljeni. Vendar ravno v minulem tednu smo imeli sejo državnega zbora, kjer je minister rekel, seveda, če nekomu nekaj daš, potem potrebuješ nekje vzeti, da je to kupčkanje nekje iznotraj kmetijstva. Vendar obstajajo tudi v Evropi določena sredstva, o tem sem seznanjena, ki so direktno nevezana na slovenski proračun in se mi zdi, da če kaj je potem ta trenutek, tisti čas, ko je potrebno vse možnosti, vse sile upreti v to, da se slovenskim pridelovalcem hrane, slovenskim kmetom omogoči dodatna sredstva, najprej seveda iz kar je možno preko Evropske unije, preko Evropske komisije in potem tudi, da se poiščejo rezerve znotraj razvoja programa podeželja.
Ampak poglejte, mnogi agrarni ekonomisti stavijo na velike kmetije. Pravijo, da je samo 15 do 20 tisoč slovenskih kmetij, torej slaba tretjina, takih, ki so zmožne preživeti konkurenco iz tujine.
Ja, v Sloveniji je nekako po zadnjih podatkih okrog 75 tisoč kmetijskih gospodarstv, se pravi, da govorimo o številki, da je 60 tisoč kmetij nekje na poprečju slovenske kmetije, to je 6,4 do 6,6 hektarjev, vse ostale, da so pa večje in da so lahko konkurenčne, vendar zelo pomembne so tako velike kmetije kot tudi majhne. Lahko rečem, da sama se velikrat zauzemam za družinske kmetije, kjer je dejansko, ki omogočajo družinam preživetje, kjer je, se kmetije nimajo samo vlogo pridelave hrane, tudi to je pomembno, vendar je tukaj tudi socialna, kulturna krajina slovenskega podeželja, zaraščenje slovenskega podeželja, ne nazadnje ohranjanje slovenske kulture, slovenstva, se mi zdi, da kdo pa je pripomogel, da se je slovenski narod lahko ohranil tako, kot se je? To so bile slovenske kmetije. Na njih se je ohranil slovenski jezik, na njih se je ohranila naša, bom rekla, srčnost, domoljubnost in ne moramo gledati zdaj, kako, kdo bo preživel. Zato pa imamo kmetijsko politiko, zato pa imamo program razvoja podeželja, ki so nekatera finančna sredstva, seveda, ta finančna sredstva pa morajo biti razporejena tako, da tistim, ki so veliki, ki proizvajajo, da jim to omogočimo, da jim vzpostavimo verige prave, da lahko pridejo na trg, da so na trgu tudi konkurenčni in seveda, da omogočimo malim, da tudi preživijo, ker ne nazadnje, kaj bomo pa naredili potem v Sloveniji s tistimi 65 tisočmi malimi kmetijami, a jih bomo pustili tam, da bojo ne vem, propadale. Mislim, da že zdaj v Sloveniji imamo področje, kjer kmetije propadajo, ne vem, pred kratkem sem si ogledala področje Haloz, pa tudi tle okrog druge po Sloveniji so še taka področja, mislim, da moramo do tega se obnašati skrajno, skrbno, odgovorno, predvsem pa moramo videti tist vidik, da je potrebno, da so na kmetijah nova delovna mesta, da je na kmetijah omogočeno družinsko življenje, kar je izrednega pomena in to mora biti predvsem vodilo tudi kmetijske politike v prihodnje.
Poglejte, vse to so že stare zadeve. Janez Evangelist Krek je videl vse te težave in začel zasnovati zadružništvo. Kako vi vidite, recimo prav pomen zadružništva, pač njegovo modifikacijo, da bi te majhne kmetije tudi lahko stopile skupaj na trg, skupaj nastopale? V Sloveniji smo kar nekako skregani, ne znamo skupaj stopiti.
Ja, razvoj zadružništva po Janezu Evangelistu Kreku je seveda, se mi zdi, edina rešitev tudi za majhne slovenske kmetije, kjer bi se na nek način povezovale, se dopolnjevale in tudi skupaj nastopale na trgu. Slovenije zadružništvo še, bom rekla, iz svinčenih časov nekoliko razvito, mogoče ima nekak negativen prizvok, ker vemo, kako je takrat to zadružništvo delovalo, vendar sedanje zadružništvo se prebuja, postaja prepoznavno na posameznih lokalnih območjih. Moram tukaj izpostaviti, na področju Dolenjske imamo kar močne zadruge, tudi v Prekmurju. Mogoče je osrednja Slovenija še celo nekak najbolj
zaspala
ali pa se ne razvila. Je pa res, da so tudi v tem delu Slovenije mogoče pogoji nekoliko slabše za pridelovanje zelenjadnic, razen okrog Ljubljane, a ne, da bi se zadeve povezovale oziroma spodbujale. Skratka, ja, prihodnost zadrug je velika, seveda pa tudi velika njihova odgovornost, ne, ker veliko krat potem poslušam tudi kakšen kmet, ja, sej zadruga pa ni bilo plačevanja rednega in tako naprej, potem pa iščejo boljše tržne niše, ne, komu bojo mleko dali, komu bojo meso prodali, tiske, veste, kako je kmet pa tudi, ko odda. Ne bo to les na povezovanje lesno-predelovalne verige, ne bo to povezovanje mestno-predelovalne verige, ne bo to kjerkoli kmet, ko da les ali pa ko da živino, verjetno ne oda veliko krat za to, ker ne bi potreboval denarja. Veliko krat je to njegova banka in takrat, ko on se odloči, da bo potrebno ali da bo investiral ali da treba, ne vem, rečejo velikrat davke plača, ne. Takrat potem on da tist in pričakuje takojšnje plačilo. Ne. Je pa bilo v preteklosti, da pa so bile ta plačila nekoliko slabša, da so bile plačilni roki slabši, vendar se je tudi tukaj sprejel kodeks na področju te, bom rekla, živilske verige, kjer so se te roki po seboj postopoma uredili, nekje do 30 dni. In se mi zdi, da je tudi zadružništvo na tem izrednega pomena, ker zadruge se morajo zavedati, da kmet, ko nekaj oda, da ne more tudi položnic hkrat odati, ampak da ga položnice čakajo za plačilo in da je potrebno tukaj urediti to plačilno nedisciplino.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospa Iva Dimic, podpredsednica Nove Slovenije ter predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega zbora. Če zdaj narediva korak na področje gozdarstva, že prej ste rekli, da vam je čudno, da se v letu 2017 recimo planirajo zmanjševanje sredstev za gozdarstvo. Kako morda komentirate zapoznelo ustanavljanje državnega podjetja?
Tukaj ima mogoče vsak drugačno videnje. Sama gledam to ustanavljanje državnega podjetja nekak iz vidika, ne vem, čemu je namen, predvsem pa zagovarjam načelo tudi Nove Slovenije, da se država mora umakniti iz gospodarstva, da morajo se spodbujati zdravi temelji, v katere pa država ne sme biti upletena preko političnih strank. In državno podjetje nastaja za državne gozdove, ki jih je nekak 20% vsega. Pred kratkim mi je nek gospod rekel, da je celotna gozna masa v Sloveniji ocenjena na 250 milijonov evrov. Se pravi, da če je 20% od tega, a ne, govorimo o 50 milijonih evrov, če govorim 20% državnih gozdov, kar posledično pomeni, da je ustanavljanje gozdarskega podjetja neracionalno. Če rabi samo podjetje za lasten zagon, da začne s tem delovati od 20 do 30 milijonov. Potem se mi zdi, da ustanavljamo podjetje, ki bo letno potrošilo 20 do 30 milijonov za skupno upravljanje 50 milijonov. Ampak to je tako nekako okarakterizirano, primerljivo, ne? Kako v kakšne razsežnosti se spuščamo. Dejstvo je, da prihodnje leto potečejo koncesije vsem izvajalcem, ki so jih sedaj imeli, vendar meni osebno...
Obljubljeno je bilo, da bodo lahko bolj prišle k temu kmetije. Zdaj nekako pada v vodo to.
Ja, bojim se, da bo to padlo v vodo ravno iz naslova, da še tukaj ni zadeva urejena in pregledna, kako naj bi zgledali tele razpisi oziroma natečaji. Jaz sama se zauzemam tudi v Novi Sloveniji, da se opravijo za posamezna področja, da se državni gozdovi razdelijo na manjša področja, da se za posamezna področja naredijo natečaji, da ni potrebno, da se prevzame ne vem kako veliko območje in da se to razdrobi in če je tam, če rečemo, natečaj za čiščenje, ne vem, ali pa spravilo lesa na 100-200 hektarih, potem manjši kmete, visokogorski kmetje, katerim je bilo že pred 20 leti obljubljeno, da bojo lahko prišli zraven, pa potem kasneje ni bilo to omogočeno, lažje pridejo in so potem tudi na takem majhnem področju tudi konkurenčni. Seveda, taki majhni kmetje pa prevzeti celotno področje nekaj tisoč hektarov, se mi zdi, da je nesmiselno. Seveda, oni nimajo moderno opreme in vseh strojev potrebnih, vendar, če se te zadeve razbije na manjše področje, potem je le končno gre v tisto smer, da bojo manjši obrtniki oziroma kmetje z dopolnimi dejavnosti lahko prišli zraven in da se bo potem le začelo izpolnjevati tisto, kar je. Seveda, tukaj vprašanje višine koncesij, pred kratki sem govorila z nemškim ministrom, oni imajo nekje koncesijo od 19 do 21 evrov, pri nas je ta tam
13.
Do 15 evrov, se pravi, da če bi se že ta zadeva dvignila, potem bi bili dejansko lahko evropsko primerljivi tudi na ta način. Predvsem pa je po zmeri potreben nadzor in mi imamo pač nadzor, ki včasih ali pa veliko mnogih primerih šepa, potem pa imamo še vedno v državi težavo z odgovornostjo, ko pride do kakšnega tacga nadzora, da se potem odgovorni se ne zavedajo svoje odgovornosti, se jih ne zamenja, ne odstopi ali kakorkoli. Drugače pa dejansko državni gost je problem, kako se ga bo upravljalo. Se mi zdi, da bi moral tukaj poiskati širši konsens tudi politike, ker vendar le gre za denar ali pa gre za razliko v denarju, ki ga potem, če ni dobro upravljen, ga gre iz žepu davkoplačevalcev, vsi pa moramo strmeti, da je potrebno iz žepov davkoplačevalcev dajati manj in da se more na način, ki je možen, tukaj so pa seveda naši gozdovi, ker to je slovenska nafta, tukaj najbolje iztržiti ceno iz teh gozdov.
Ker sva že na področju gozdarstva, kmetje opozarjajo na prenamnožitev divjadi, na neustrezno gospodarjenje tudi z vermi. Tudi s temi temami se obadate na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, morda še kratek pogled na to področje. Lovska zakonodaja je nedotakljiva, se mi zdi, vseh teh 20 letih, se ni premaknilo niti za milimeter.
Ja.
Še država jo je vzela v svoje roke.
Ja, tako. Ni še, kar ne pride tale zakon o lovstvu na plan. To je resnično ena taka zadeva v Sloveniji, ki se jo noben minister verjeten ne upa niti dotakniti, ker je zadeva precej problematična, tako z vidika lastnikov gozdov, potem so tukaj že naravovarstveniki ali zaščitniki živali. Ja, poraz divjadi je v Sloveniji izredno velik, na to vsi opozarjajo, tudi pred kratkim ali pa že kar nekaj mesecev nazaj smo imeli na seji odbora tudi problematiko državnega lovišča Šalovci, kjer so okoliški kmetje izpostavljali, kakšne težave imajo. Tam imajo tudi velike težave, ker je to ob meji z Mačarsko in je tam prosti pretok divjadi. Tudi Mačari imajo to težavo. Pred kratkim smo gostili delegacijo tudi iz Mačarske, kjer so oni tudi tukaj izpostavili velik problem divjadi in da bi se povezali skupaj in zadevo tudi poskušali reševati preko Evropske unije, ker da so neka sredstva namenjena v to smer. Drugače pa, če pa pogledamo vse kmete, ki se v teh jesenskih dneh ne srečujejo, škode po poplačilu škode divjadi, dejansko sredstev za poplačilo škode divjadi dejansko v proračunu ni več, tako da so kmetje obupani, lastniki zemljišč. Zdaj smo zasledili, da vendarle bo nek odstrelje sprehajen z področja Notranske, kjer imamo veliko težavo z volkovi, z medvedi. Zdaj je bilo odobreno povečanje števila odstrela medvedov. Res je, neprijetno je, da se divjad oziroma tudi divje zveri sprehajajo prosto po vaseh, kar pomeni lokalnim skupnostim dodaten strošek, ker morajo pogosteje organizirati prevoze otrok v šolo, tako je po zakonu, in da same škode, da se jo ne zazna. Moram reči, da volkovi so v preteklem letu in v letošnjem letu veliko škodo naredili ravno tudi vsem, ki se ukvarjajo s prirejo in vzrejo drobnic, da je to bila zelo velika škoda, da so se tudi sami pritoževali. Ja, Slovenija je in tak mali rezervat, rečem, včasih smo mal nesramni, pa rečemo, da bi bilo treba divjad spustiti tudi v večja mesta, ne? Sama sem imela eno izkušnjo, ko smo šli pogledati, kaj bo bilo treba v gozdu narediti, pa smo tudi potem tekli pred medvedom, tako da je neprijetna zadeva, tako veliko število divjadi, tako da tukaj moramo kar upoštevati. Tudi zahteva lastnikov gozdov je, da bi se stalež divjadi prilagodila oziroma spustila na raven iz leta 2008, kjer je bil nekoliko manjše število divjadi, potem v vseh teh letih praktično odstrela ni bilo. To se mi zdi pa še posebno iz vidika, da ko imamo tako naravno katastrofo v naših gozdovih, tako žledolom kot zdaj podlubnike, da strokovnjaki iz Zavoda gozdove govorijo, da se bo gozd tudi samo obrastel, se mi zdi, da je tukaj zelo pomemben potem tudi ta nadzor nad divjadjo, ker vemo, da divjad najraje dela škodo na takem mladem podrastju in da lahko, če je ta stalež divjadi prevelik, to povzroči potem onemogoča neko naravno podrast v gozdu in to je potem dolgoročna škoda.
Pred nami je gospa Iva Dimic Martinovo, letošnji letnik bo razveseljujoč, pravijo enologi. Hkrati pa so ti strokovnjaki zaskrbljeni nad stanjem na področju vinogradništva, pravijo, da nimamo strategije za slovensko vinogradništvo, da slovenska vina niso prepoznavna, razen nekaj tistih posameznikov, ki so v lastnem potu uspeli tudi širše. Vaš pogled na to področje?
Dejstvo je in dejansko je, da bi bilo lahko vinogradništvo ena paradna panoga slovenskega kmetijstva in gospodarstva, če lahko rečem, imamo izredno dobre razmere, izredno veliko sončnih dni, izredno dobre lege za vzgojo najkvalitetnejših vin. Res je, mogoče premalo naredimo na promociji, moram reči, da sem zasledila te dni nek članek, da smo celo da jo druge države ne prepoznajo kot neko vinorodno deželo. Ne. Se mi zdi, da je tukaj premalo narejeno na promociji, da je premalo narejeno na povezovanju proizvajalcev ali pridelovalcev grozdja. Še celo imamo zakon o vinogradništvu, kjer onemogoča, da bi majhni pridelovalci grozdje prodajali velikim ali pa večjim lokalnim pridelovalcem vina. Se mi zdi, da je to izredna škoda. To so mi ravno omenili, ko sem bila na obisku v Halozah. Tam sem videla izredno lepe lege zapuščenih vinogradov, neobdelanih vinogradov. Govorimo kar o nekaj hektarjih. In tak vinograd je tudi na področju Goriške. Mislim, da je okrog 240 hektarov nekega vinograda, ki je sicer v rokah Republike države, se pravi na skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, ki je neobdelan, kar se dela velika škoda. Se pravi, ja, nimamo strategije, kako in kaj bomo razvijali vinarstvo v Sloveniji. Potem pa se nekje najdejo, bom rekla, podjetni mladi vinogradniki, potem se pa še njim onemogoči preko zakona, da bi lahko širili svoje dejavnosti, če bi mu sosedje pripeljali tisto vino. Hkrati pa opažamo, da se vinske kleti zapirajo, da vinske kleti propadajo in dejansko, da mora politika vzeti v roke tudi vinogradništvo, ker se mi zdi, da tukaj je tudi ena prihodnih močnih panog slovenskega kmetijstva in gospodarstva in prepoznavnosti države.
Ja, kdaj se zdi, da je to še eno prepovedano področje, tako kot ste prej rekli, za lov. Ampak žal ne predstavljam si turizma, obdelanosti krajine, recimo prej ste omenili Haloze, če ti vinogradi ne bodo obdelani, kaj narediti, torej, da bo država spodbudila, da bo temu tako. Lahko prodaš grozdje nekomu, ki je registriran, če pa je sam kmet, ga pa ne smije vzeti.
Ja, to je res. Mislim, da je prvo kot prvo sprememba zakona o vinarstvu. Tudi sama se bom v prihodnem tednih spustila močno na to področje, ker dejansko je to, sem opazila v Halozah, zato pa tudi tako s poslansko skupino, kot tudi sama grem zelo rada med ljudi, kjer to direktno vidimo, kjer direktno slišimo, kaj so težave in potem to tudi uporabimo pri svojem delu. Tako pri nekih izhodiščih za spremembo zakona, kot tudi preko poslanskih vprašanj. In se mi zdi, da je tako, da ste, ja, vinogradništvo verjetno tudi ena taka panoga prepovedana, ne, kot lov, kot še marsikatera druga. Nazadnje imam občutek, da tudi kakšne družinske kmetije bojo počas prišle že v tako prepovedano panogo oziroma področje. Tako da je potrebno vsekakor spremeniti način razmišljanja in pa spodbuditi to strategijo. Vendar včasih rečem, pa tudi zdaj bom povedala, tudi ne poslušalci Radija Ognjišče slišijo, veliko stvari slišimo, kaj vse narobe v državi, vendar žal nas je zaenkrat 5 poslancev, delamo maksimalno, vsi se trudimo, tako kot sem rekla, hodimo med ljudi, hodimo na teren, hodimo po Sloveniji, vsak mesec enkrat absolutno obiščamo neko regijo, se seznanimo tam, se srečujemo z gospodarstveniki, s kmeti, z organizacijami, ki povejo, kaj je narobe. Veliko krat izpostavljamo svoje težave. Moram reči, da nekdo, ki bi naredil neko pregled, bi ugotovil, da smo uspešni, da tudi ministri marsikaj ne vejo. In je vse, kar je, seveda je na nas, da smo ustrajni na vseh ljudeh, na vseh državljanih, na vseh poslušalcih Radio Ognjišče, pa je, da nas opozarjajo. Ker tudi jaz ne vem vse, kaj se dogaja na nekem področju Slovenije in tukaj je ta vez, ta človeška vez, ta medsebojna povezanost med nami vsemi izrednega pomena.
Če hočemo kaj narediti.
Če hočemo kaj narediti.
Z majhnimi koraki.
Tako.
Ja. Takole bom rekel, čas za najin pogovor se žal izteka, še veliko bi lahko govorila, ampak vesel sem, da ste si vzeli čas za to, da ste prišli v naš studio kot predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in spregovorili o svojem videnju. Veliko blagoslova pri vašem delu, pri vodenju tega odbora, pa tudi pri prizadevanjih za dobro vseh nas Slovencev vam želim. Vse dobro, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Želim, da naj bo ta nedelja v družinskem vzdušju, da se boste spominjali svojih bližnjih in seveda, da boste tudi sami sabo nekako poiskali tisto lepoto, lepoto življenja, lepoto dneva in lepoto Božjega stvarstva.